ka deklaruar Kovacevski. A i tha se shpreson se pas 17 vjet pritjeje, Maqedonia e Veriut do të nisë bisedimet më bejen, dhe se deri në vitin 2030 do të arrijet andërsimi. Kryetaria Komisionit Evropian në takimin me Kryeministrin Dimitar Kovacevski ka prezentuar edhe kornizën investuese të Ballkanit Perëndimor. Paketa investimeve e planifikuar nga bloku për avancimin e rajonit arrin në 6 miliard euro, 2.1 miliard euro grante dhe 4 miliard euro kredi. Megjithatë, ndihma për rajonin do të kushtozohet nga shkalla e reformave të zbatuara në secilin prej vendeve veç e veç.
The growth plan will boost your economy. Most importantly, it will create good jobs and it will support you, of course.
Plani për zhvillim do të nxjisë ekonominë juaj dhe më e rëndësishme është se do të krijojë vende të reja të punës dhe njëkohësisht do t'ju mbështesë në rrugën e juaj drejt andërsimit në BE. Besoj se kjo është një ofertë vërtet në kohë të vërtet. Plani ka potencial që të shkëpusë ekonominë tuaj për një dekadë dhe ky është qëllimi, ndërsa do të luajë një rol të rëndësishëm në rrugën e juaj të integrimit, ka deklaruar shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, ajo përmendë nevojën për reforma të thella në gjyqësor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat në administratën publike e në sfera tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Më shumë se 20 persona janë plagosur në Dagestan të Rusisë pas depërtimit të një turme në ambientet e aeroportit të qytetit Makaçkala në kohën e arritjes së një aeroplani nga Izraeli më 29 tetor. Qindra protestues anti-hebrejnë sulmuan dhe mbyllën aeroportin në këtë qytet rus, të banuar me shumicë muslimane përderisa disa brohoritën slogane kundër hebrejnëve drejtuar pasagjerëve që arritën në fluturimin nga Tel Avivi. Policia mbërriti në aeroport pas trazirave ndërsa zyra e Ministrisë së Brendshme në këtë qytet tha se përforcimet përfshirë njësitë e gardhës kombëtare, po dërgoheshin për të garantuar sigurinë e pasagjerëve që arritën sipas kanalit baza në Telegram. Autoriteti i aviacionit të Rusisë tha se aeroporti do të qëndrojë i mbyllur deri më 6 nëntor. Protestat kundër hebrejve kanë shpërthyer në disa qytete të Dagestanit pasi ka nisur lufta mes Izraelit kundër grupit militant palestinez Hamas që udhëheq me ripin Gazës. Ministria jashtme Izraelite dje kërkoi që Rusia të mbronte izraelitët dhe hebrejt dhe të arrestonte çdo që i kërcënon ata. Izraeli preq autoritetet ruse të mbrojnë të gjithë qytetarët izraelitë dhe të gjithë hebrejt dhe të veprojnë me vendosmëri kundër rebeleve dhe kundër nxitjes së dhunës kundër hebrejve dhe izraelitëve, thuhet në një deklaratë. Dje videot dhe fotot nga vendi i ngjarjes të publikuara nga Realitetet e Kaukazit të Radios Evropa e Lirë shfaqën protestuesit duke hyrë në pistën e aeroportit dhe duke tentuar të hynin në avionin që ateroi nga Tel Avivi. Autoritetet thanë se aeroporti është mbyllur për fluturimet, ndërsa policia thuhet se ka bllokuar komunikimet në zonën e aeroportit për të parandaluar turmën që të koordinohen për veprime të mëtejme. Një kanal në Telegram i lajmeve lokale raportoi se protestuesit po përpiqeshin të kontrollonin identitetin e pasagjerëve që vinin duke u përpjekur të parandalonin hebrejt të largoheshin nga aeroporti, duke përfshirë edhe duke kontrolluar automjetet policore. Zyrtarët në Dagestan akuzuan armiqtë e Rusisë për nxitjen e ndjenjave antisemitiste pasi qendra e koordinimit të myslimaneve të Kaukazit të Veriut u bëri thirrje autoriteteve të ndalojnë refugjatët nga Izraeli të hyjnë në këtë rajon, raportoi Kaukazi në Knot. Ministria e Punëve të Brendshme tha se sa i përket ngjarjes në Makaçkala do të përcaktohet identiteti të gjithë atyre që morën pjesë në trazira pasi aeroporti vëzhgohet nga kamerat. Tubimet antisemitike u mbajtën gjatë fundjavës në qytete të tjera të Kaukazit të Veriut dhe protestuesit kundërshtuan fushatën ushtarake të Izraelit. Ushtria izraelite ka njoftuar për thellimin e operacionit ushtarak në veri të Ripit të Gazës, përderisa grupi militant palestinez i Hamasit ka raportuar për përleshje me trupat izraelite në veri perëndim të Ripit të Gazës. Hull City sjell Arton Konushevci.
Trupat izraelite dhe autoblindat kanë hyrë me thellë në veri të Ripit të Gazës me 30 tetor duke arritur në zonat e banuara. Ndërkaq Kombet e Bashkuara dhe stafi shëndetësor ka paralajmëruar se sulmet ajrore po godasin më afër spitaleve ku 10 mijëra palestinez janë strehuar dhe ku po trajtohen mirat e plagosur. Intensifikimi i operacioneve toksore u bë një dit pasi 33 kamion me ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera hynë në Gazë nga Egjipti. Kjo është ndihma më e madhe humanitare që është dërguar në Ripin e Gazës që kur nisi lufta ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit. Por punëtorët e ndihmës thanë të hënën se megjithatë ndihma nuk është e mjaftueshme për nevojat në Gazë, që është nën rrethim për javë të tëra. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha se numri palestinezëve të vrarë ka kaluar shifrën prej 8000. Kjo ministri ka thënë se shumica e viktimave janë gradë të mitur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se ka nisur faza e dytë e luftës pasi Hamasi nisi sulmin ndaj Izraelit me 7 tetor, duke vrarë më shumë se 1400 persona, shumica civil. Në një video të publikuar të hënën nga ushtria izraelite, shiheshin autoblinda duke lëvizur në mesin e ndërtesave në veri të Gazës dhe ushtarët duke u vendosur në pozicione brenda një shtëpie. Lokacioni sakt se ku është incizuar videoja nuk dihet për pamjet e publikuara të shtunën nga ushtria tregonin trupa duke ecur nëpër zonat e zbrazura afër kufirit në veri të Gazës. Ushtria izraelite tha të hënën se gjatë natës trupat e saj kanë vrarë 10 militant që sulmuan nga brendësia e ndërtesave dhe tuneleve, duke shtuar se sulmet ajrore kanë shkatruar një ndërtesë që po përdorte Hamasi. Po ashtu ushtria tha se në ditët e fundit ka shënjestruar mbi 600 caqe militante për fshirë depot e anëve dhe pozicionet e raketa hedhësve. Këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Krahu ushtarak i Hamasit tha se militantët janë përleshur me armë të vogla dhe raketa kundër tanke me trupat izraelite që hynë në veri perëndim të Ripit të Gazës. Militantët palestinez kanë vazhduar të hedhin raketa në Izrael, përfshirë një drejt Tel Avivit. Linjat e komunikimit janë rikthyer për shumicën e 2.3 milion banorëve të Gazës të dielën pasi për më shumë se një ditë ata mbetën pa shërbime të telekomunikacionit dhe internetit pas bombardimeve të ashpra. Izraeli tha se shumica e banorëve të Gazës janë bindur urdhrit të tij për t'u larguar në pjesën jugore të territorit të rrethuar, por qindra mijëra vazhdojnë të jenë në veri, pjesërisht për shkak se Izraeli po ashtu po sulmon në zonat e ashtu quajtura të sigurta. Më shumë se 1.4 milion persona në Gazë janë larguar nga shtëpitë e tyre që kur ka nisur lufta.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.